بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو جوكتان ياسيو لبواد نومق ليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مقلدون تان وحاكم دا دقين ديارة دا دوما ملكي يهود أو كفلية مغالة دا بيرود أو لغو دلي تليه أو قسري عيدن كأرورك حزب الله إيا كوحدا أو كودا واقدي دل كيسا maamulka yahuuda oo dhoolo tusi military oo degdeg ah ka bilaabay xuduuda uu la wadaago Lubnaan iyo magaalooyinka dadka yahuuda ah ay degan yihiin oo laga yeeriyay qalabka digniinta sabab ku aadan weerar military oo ururka isugu yaray Hizbullah uu ka fuliyo deegaanada Filistiin ee ihtilaalka ku jira iyo dagaalkii uu dhixiyay dhinacyada oo markala dib u bilaawday iyadoo ay muuqato in uu jabay heshiiskii xabad joojinta naciibka dadka yahuuda ah loo qabo oo ku sii kordhaya wadamada caalamka iyo warbixin ay daabacday safiir hore uga tirsanaa maamulka yahuuda oo sheegtay in dadka Ameerikaanka ah ay ka mid yihiin shucuubta dhibsanaya maamulkooda kadib weeraradii 7-dii Oktoobar dalalka Aasiya oo si xoogan ugu loolamaya bariga qaarada Afrika iyo hoggaamiyeyaal kala duwan oo ka degay Kenya iyo Ethiopia Mareykanka iyo Ukraine oo gaaray heshiis cusub oo lagu soo afjarayo dagaalka Ruushka uu qaaday kadib shir ku soo gabagabowbay wadanka Switzerland qodobadaas ku wakala xubintii wargeysyada iyo halqadii 38-aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa marka la iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في
وهجاج ومالين ما اسننا هو تاريخ دوكو بغانتا هي سدح دبشا جماد الثاني سنة داكونا افر بقول افرتان يتضب هجري مركا ليكو صدوا دا برامشكا عالم اليوم قدوبكا وغوه ريانا وحاو نقنيا ديار داه دقال كما ملك يهودا ايا شلي دو قيمك لدوان وحاي كفليين داعالكا كونفريد اي مغالا دا بيرود اي عاصمة دا ودن كلبنان هالكا اصو اه حرون تا وغوين اولي هي اروكا اسوغو يري حزب الله اي ايران هستقا duqeymahaasi ayaa waxaa lagu beegsaday saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka bayaan ka soo baxay maanta isniin ah ayayna ku xaqiijiyeen in duqeyntaasi lagu dilay Haytham Dabdabai oo ahaa taliyihi guud ee ciidanka ururkaasi waxaa ninkani la dilay 4 dagaalyahan oo ilaala u ahaa talaabadan military oo markala qaaday maamulka yahuuda ayaa markale dib u soo celisay xilsada ka taagan jabhada Konfureed iyadoo la dareemayo dhaqdhaqaaqii aad u xoogan waana duqeyntii ugu xooganeed ee yahuuddu ay fuliyaan tan iyo markii dhinacyada heshiis ay kala saxiixdeen dhankiisa madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa isagana ka hadlay duqeyntaasi wuxuuna dawladaha caalamka ugu baaqay in la soo farageliyo arinta maamulka yahuuddana laga qabto weerarada uu geysanayo dhankiisa ra'iisul wasaaraha maamulka yahuudda Benjamin Netanyahu oo ka hadlay weerarkan lagu beegsaday hoggaamiyaha military ee ururka Hizbullah ayuu sheegay in uu halis ku ahaa Israa'il isla markaana maamulkiisa uusan aqbali doonin in ay sii noolaadaan dadka tahdiidka ku haya ayuu yiri amnigeena taliyihii guud ee ciidanka ururka isugu yaray Hizbullah ee lagu dilay duqeyntii shalay ka dhacday dacalka koonfureed ee magaalada Beirut ayaa waxa uu dhashay sanadkii 1968 waxaana dhalay aabba ka soo jeeda waddanka Iran hooyadii ayaa la sheegaa in ay Lubnaaniye tahay isagoo ku soo barbaaray koonfurta Lubnaan isagoo dhalinyaro ah ayaana wuxuu ku biiray ururka markii ugu horeysay 2015 ayuuna warbaahinta ka soo muuqday kadib markii maamulka Yahuudda uu ku fashilmay inuu ku iqtiyaalo magaalada Al-Qunaydara oo dhacda waddanka Suuriya. Dawladda Mareykanka ayaa madaxiisa hore waxay u saartay $5 million cidii keenta macluumaad ku aadan ilaa muddadaas ayayna ku daba joogeen. Hogaamiyahan ayaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu firfircoon ururada hoostaga dawladda Iran. Waxa uu in muddo ah ka soo dagaalamay waddanka Suuriya isagoo sidoo kale ka soo howlgalay waddanka Yemen, halkaas oo la sheegay inuu ku soo tababaray saraakiisha maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Dhanka kale, xaalad aad u kacsan ayaa ka jirta deegaanada dhaca xuduud beenaadka u dhexeeya dhulka Filistiin ee gumeysiga ku jira iyo sidoo kale waddanka Lubnaan. Taliska guud ee ciidanka Yuhuudda maanta waxa uu ku dhawaaqay dowladus military oo degdeg ah oo loogu diyaar garoobayo dagaal la filan karo in saacadaha soo socda uu qarxi karo, iyadoo sidoo kale dayactir lagu sameeyey lana diyaariyey dhammaan qalabka difaaca ka hortaga sawaariiqda. Afhayeen military oo u hadlay ciidanka sahaynada waxa uu sheegay in dawladu sidaan dagaalka loogu diyaar garoobayo ay socon doonaan muddo 2 maalin ah waxa ayna ka dhacayaan magaalada Jaliil Barigeeda. Sababta loo qabtay ayuuna sheegay in lagu ogaado in ciidanka uu u diyaarsan yahay inuu ka hortago weerar uga yimaada Xisbullah. Taliyaha guud ee ciidanka sahaynada ayaa isagana kormeerayay dawladu sidaan maanta dhacay. Dhanka kalena, weerar soo baxaya galabnimada maanta oo Isniin ah ayaa sheegaya in maamulada magaalooyinka Yahuud ee ixtilaalka ku jira ee dhaca xuduudda Filistiin uu la wadaago Lubnaan lagu amray in ay furaan godadka gabaadka ah, sidoo kalena la diyaariyey qalabka digniinta bixiya, iyadoo la sheegayo in ururka isugu yaray Xisbullah aysan jawaabtiisa soo raagi doonin. Tan iyo markii dhinacyadu heshiiska ay gaareen, maamulka Yahuudda ayaa duqeymo kala duwan waxa uu ka fulinayay qaybo ka mid ah waddanka Lubnaan, balse inuu ka takhalluso sargaalkii guud ee ugu sareeyay ciidanka ururka ayaa lagu sheegay in ay tahay tallaabo dagaal iclaamin ah. Falanqeyaasha ayaana sheegaya in kadib markii ay soo dhammaadeen dagaaladii ka socday marinka Qasa ee Yuhuuddu u soo qalab qaateen koonfurta Lubnaan, iyadoo mar kale laga digayo dagaal lagu hoobtaa oo mar kale dhinacyada dhexmara. Sidoo kale, sirdoonada dowladaha reer galbeedka, kuwa gobolka iyo khubarada military ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay ka digayay dagaal buuxa oo mar kale dhexmara dowladda Iran iyo sidoo kale maamulka gumeystaha Yuhuudda, xilli la sheegay in Tel Aviv ay mar kale u diyaar garoobayso duulaan ay ku qaado Iran iyo kooxaha hoostaga. Intaba saraakiil u hadlay xukuumadda Dahran ayaana maalinimadii shalay waxa ay ka digeen in haddii dagaal cusub uu qarxo Yuhuuddu ay isku dayaan in ay ikhtiyaalaan hogaamiyahooda guud Ayatullah Ali Khamenei, falkaas oo ay sheegeen inuu ka dhalan doono cawaaqib aan la mahdin oo guud ahaanba dagaal u soo jiidi doona mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غواليها.
وهجاك مكان وحد كسو دواتان حبنت ورقيسيدا يولالكين إلياس عبداللهي.
Aad baad u mahadsan tahay Shuhayb, waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa nacaybka bulshada Yuhuudda caalamka oo sii lixaadsanaya iyo waxyaabo badan oo la diiwaangeliyey tan iyo wixii ka dambeeyey 7 Oktoobar sanadkii 2023. Wargeyska The Jerusalem Post ayaa daabacay warbixin uu ku iftiiminayo in marba marka ka dambeysa koror ballaaran uu sameynayo nacaybka loo qabo bulshada Yuhuudda ee ku nool daafaha caalamka. Si gaar ahaaneed ayaa warbixintu farta ugu fiiqaysaa kuwa ku nool gudaha dalka Mareykanka. Warbixintan oo ay qortay safiirad Tova Hartzell oo horay u soo noqotay safiirad sahaynada u fadhisay dalal fara badan oo dhaca Baltic iyo dalka Koonfur Afrika, ayaa lagu iftiimiyey walaac ballaaran oo gudaha Yuhuudda ku sii xoogaysanaya, kaasoo ku qotama in lixaadsi xoogan uu sameynayo nacaybka looga qabo daafaha caalamka, si gaar ahaaneed Mareykanka. Hartzell waxay sheegtay in si aad ah xukuumadda Netanyahu ay isaga indhitirayso nacaybka xoogan ee ay la kulmayaan bulshada Yuhuudda ah ee ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxayna dadku ku mashquulsan yihiin waxyaabo kale balse halista ku gadaaman sahaynada ku nool gudaha waddanka Mareykanka waa ay sii lixaadsanaysaa, ayay tiri. waxay tusaale u soo qaadatay hadal maalmo ka hor ka soo yeeray madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Jerry Vance, kaasoo tilmaamay in isbeddel qatar ah uu ka dhex bilowday xisbiga jamhuuriyiinta marka laga hadlayo ku noolaashiyaha bulshada sahaynada ee gudaha dalka Mareykanka. Ku xigeenka Trump oo mar la weydiiyey in taageerayaasha Yuhuudda ay saameyn ballaaran ku yeesheen siyaasadda Washington ee Bariga Dhexe ayaa ku jawaabay hadal u muuqday mid quus ah oo uu ku tilmaamayay intaasi aysan dhicin, lana diiwaangeliyey arrin cagsi ah Yuhuudna ay waqti xaadirkan gudaha dalka Mareykanka kala kulmayaan nacayb ballaaran. Waxay warbixinta oo sii socota ay iftiiminaysaa in gebi ahaanba uu burburay fikirkii Benjamin Netanyahu uu ka qabay xisbiga jamhuuriyiinta oo uu ku tilmaamayay mid saaxiib ah, halka darafta kalena uu dimuqraadiyiintu ku tilmaamayay cadowga Yuhuudda. Xaaladduna hadda waxay noqotay in jamhuuriyiintii saaxiibka uu arkay ay noqdeen kuba cadow ah Mareykanka gudihiisana ay ku sii xoogaysanayaan maalinba maalinka ka dambaysa tallaabooyinka lagu colaadinayo bulshada Yuhuudda. Haddii tani ay sii socoto, ayuuna wargeysku gunaanadkii yiri, waxaa xoogaysan doona qataraha amni ee ay Yuhuudda la kulmayaan iyo in ay diblomaasiyaddu kala dhantaalanto. Dalalka Aasiya oo loolan xoogan ka wada Bariga Afrika iyo madax kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ka degtay Kenya iyo Ethiopia. Warbixina ay daabiceen wargeysyada Business Times iyo The Star ayaa muujinaya loolanka siyaasadeed ee ay dowladaha Aasiya ka wadaan bariga qaaraddan Afrika, iyadoo caasimadaha Nairobi iyo Addis Ababa ay gaareen madax ka kala socotay wadamada Singapore iyo Malaysia. Bariga Afrika waxaa muddooyinkii dambe si aad ah ugu soo qulqulayay madax ka kala socota dalal awood dhaqaale iyo tiknoolajiyadeed ku leh koonfurta iyo koonfur bari Aasiya. Booqashadan ayaa muujinaysay tartanka sii lixaadsanaya ee ay wadamadan Eeshiyaanka ah ku doonayaan in ay ku xoojiyaan saameyntooda Afrika, si gaar ahaaneed bariga qaaradda. Ugu horreyntii wargeyska Business Times waxa uu daabacay warbixin uu ku sheegayo in ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Anwar Ibrahim uu gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya isagoo booqasho rasmi ah ku tagay halkaas. Safarka Anwar Ibrahim ayaa diiradda saarayay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada dhaqaalaha dijitaalka, waxbarashada iyo maalgashiga kala duwan, waxaana halkaasi ninkan ku qaabilay dhigiisa Kenya. Wargeysku waxa uu xusay in Anwar uu ka qaybgalayo kulan ballaaran oo ganacsi oo u dhexeeya Maleeshiya iyo Kenya, kaasoo ay kasoo qaybgeli doonaan in ka badan 200 oo ganacsata. Dhanka kale, saxiifadda The Star ayaa daabacday iyadoona warbixin ay ku sheegayso in ra'iisul wasaaraha cusub ee Singapore Lawrence Wong uu booqasho ku tagay saacadihii lasoo dhaafay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, kadib markii uu ka qaybgalay shirki G20 ee ka dhacay Johannesburg dalka Koonfur Afrika. Wong ayaa ka hadli doona ayay majalladu tiri sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhaqaale, tiknoolajiyadeed, shaqo abuurka iyo horumarinta kaabayaasha. Waxaana wargeyska xogtiisa oo sii socota lagu yiri, isbeddelka dhaqaale iyo istaraatiijiyadeed ee ka socda Aasiya ayaa muhiimad gaar ah u yeeshay Afrika, maadaama dalalka sida Singapore, Malaysia, South Korea iyo Indonesia ay noqdeen kuba xiga ee doonaya in iyaguna ay saameyn ku yeeshaan Afrika marka laga soo tago Ruushka iyo Shiinaha. Mareykanka iyo Ukraine oo gaaray heshiis cusub oo lagu soo afjaraya dagaalka Ruushka uu qaaday iyo shir ku soo afmeermay gudaha dalka Switzerland. Warbixin uu daabacay wargeyska The Guardian ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo Ukraine ay ku dhawaaqeen in ay isku afgarteen heshiis cusub oo lagu soo afjarayo dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalkan sanadka marka uu ahaa 2022. Heshiiskan ayaa yimid sida wargeyska uu sheegayo kadib markii la soo bandhigay dabayaaqada isbuucii la soo dhaafay heshiiska koobnaa ilaa 82 qodob oo ay si qaab hoosaad ah ku gaareen Ruushka iyo Mareykanka, kaasoo Ukraine ku qasbayay sida la soo bandhigay in dhulkeeda qaar ka mid ah ay ka tanaasusho, ay dhinto ciidankeeda, isla markaana ay wareejiso hubka casriga ah. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ayaa kulan la yeeshay wafdi Ukrainiyiin ah oo uu hogaaminayo Andrei Yarmik oo ah madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, waxaana kulankan si gaar ah kaga dhacay gudaha dalka Switzerland. Kulankan markii uu soo afmirmay ayuuna wargeysku yiri waxay labada dhinac muujiyeen rajo wanaagsan, iyagoona si wadajir ah u soo saaray bayaan. Warbixinta oo guraanad ku sii dhow ayaa muujinaysa in wadamada Yurub intooda badan ay ka caroodeen ilaa 28 qodob ee Trump uu u soo bandhigay Ukraine, kuwaas oo falanqeeyaashu ay tilmaamayeen in ay ka dambeyso dowladda Ruushka. Waxaana warbixintan hadda caddeynaysaa in ilaa 28 qodob uu soo qoray Karol Dmitriyev oo ah wakiilka Putin, waxaana ka qayb qaatay ergeyga gaarka ah ee Trump Steve Witkoff, midan oo shakiga ka saaraysa malihii reer Yurub ee ahaa in qodobadan 28 ka kooban ee Trump uu soo bandhigay ayihin kubasitos ah uga yimid danka ruishka. Gunanad ki su'alaha ugu badan ea hadda lay suidina ya waxa kamid ah, heshiis kan usub ea mreikanka I Ukraine ay garen si loo soaf mera dagalka, mannaqondo na mid mera dala, misi markale ayu muran ka furmidona dina amosku. Gudahana digi istiyal wa inaga inta xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobka kala duwan.
Hagaag dhigaystayaal imikana waxaad ku soo dhawaataan xalqada 38aad ee taxanaha mafaahiim ay haboon tahay in la saxo oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Faisal Mahad.
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دواد حلقة سديد يصدنات تحانها ديجي سيغا ديغالة ايانكو آخرينو كتابكا مفاهيم ينبغي أن تصحح أما هدي أنسك لأوني رهنو مفاهيم أي هبون تهي إلا صحو حلقة دينا مانتا وحنكا غهل لدونا يروب وحي هرمر كيدا كب اللوضي إن أي لعو اللوضي كنسة دائية دينتا تاسو كدغن إن أي دباهانتي كبحذي جاهلية دي مسيحية دا كنسة دائية لقلوعيي iyadoo dooratay jahiliyadda casriga ah taas oo meeshii ugu sareysay gaartay casrigii ugu dambeeyay dadku waxay ahaayeen kuwa ku baabaasan jahiliyadii qarniyadii dhexe taas oo agtooda ka ahayd mid madow iyagoo ku hoos noolaa culaysyo badan oo kala duwan waxa culaysyadaas ka mid ahaa culaysyadii kaga imaanayay kaniisada ee isugu jiray mid ruuxi ah iyo mid fikir ku saleysan iyo mid dhaqaale iyo sidoo kale siyaasadeed waxaa sidoo kale culaysyadaas qayb ka ahaa mid ka dhul goosashada kaas oo isugu jiray isagana mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulsho sidoo kale waxaa qayb ka ahaa jahliga bahsan iyo sawirashada liidata iyo aragtida ciriiriga ah iyo danaynta hooseysa intaa kadib Yurub oo dhan waxay u furantay culuumtii muslimiinta dhanka kalena waxay reer Yurub fooda isku dareen muslimiintii dagaaladoodii loogu magac daray macatabka markaas ayaa waxa isbedelay xaalkii dadka Yurub ku noolaa waxay dareemeen in uu islaamka dhulkooda soo gaaray laakiin ma ahayn islaamkii toosnaa waxayna ka qaateen muslimiinta culumtoodii iyo aasaaskii horumarkooda maadiga ahaa laakiin waxay diideen inay islaamnimada qaataan intaa kadib way isrogrogeen iyagoo aan meel simanna istaagin intii ay dadku ku hoos baabacsanaayeen jaahiliyada xilliyadii dhexe sidaasoo kale ayuu ahaa dareenka dadka ku nool jaahiliyada casrigan sidii looga jaahilahaa casriyadii dhexe asbaabta guud ahaan ayaa casriganna waxaa loogu fidnoobay asbaabta sidii ay u liidatay shaqada casriyadii dhexe ayna u liidatay saameynta ay ku leedahay nolosha caadiga ah ayaa casrigaana waxaa timid in lagu fidnoobay shaqada iyo in lagu fidnoobo saameynta ay shaqada ku yeelatay nolosha dadka waxa yimid horumarka aqoonta iyo tan shaqada, taasoo la baxay horumarka ay Yurub ka soo qaateen asalkiisa muslimiinta. Markaas ayay buunbuuniyeen fitnadan weyn. Dadka waxaa looga dhigay jaahiliyada casrigan in aqoonta ay tahay ilaah oo ay tahay qadarta, iyo inay aqoontu tahay midda wax walba soo saaraysa, wax walbana maamulaysa. Qofka Yurubiyaanka ah ee qaba jahliga casriga wuxuu iska fogeeyey diinta oo dhan. Maankiisa wax xiriira lama lahan Allah marka laga hadlayo nolosha caadiga ah ee uu ku nool yahay dhulka. Laakiin wuxuu maanka ku hayaa in uu isagu yahay midka noloshiisa u maamulanaya sida uu doono, iyo in uu isagu yahay midka qadartiisa qoranaya, sidoo kalena inuu isaga yahay midka taariikhda iyo dhacdooyinka sameynaya. In qofka ilaa heerkaasuu naftiisa ku fidnoobo, waxaa garab yaala fidnada uu ku fidnoobay isla markaasba asbaabta muuqata. Waxaa jira qawaaniin jaan go'an oo ay reer Yurub ku magacaabeen qawaaniinta dabiicadda, sababtoo ah waxay fogeeyeen ilaahii kaniisadda joogay, waxayna diideen sunanta koonkan ka jirta inay u tiiriyaan Allah, waxayna u tiiriyeen ilaah cusub oo aan kaniisadda lahayn, wax qarasha uusan uga baxaynin, kaasoo ay ugu magacaabeen dabiicadda. Isaga ayayna u tiiriyeen abuurista iyo maamulka. Maadaama ay qawaaniintu tahay mid jaan go'an, marka laga hadlayo maankooda, qadartana meelna ugama bannaana hawshan sida ay iyagu sawiranayaan. Qadartu maxay samaynaysaa haddii aysan wax ka beddeli karin wax jaan go'an? Waxay mooganaantoodii ku hilmaameen in sugnaanshiyaha sunanta ka socota koonkan inay tahay qadar uu Allaah qadaray maalintii uu abuuray cirarka iyo dhulalka. Waxayna maankooda ku inkireen mooganaantooda inay suuragal tahay in sunantan uu Allaah beddeli karo marka uu doono. Dhan waxay inkireen mucjisooyinkii iyo waxyaabihii aan la suuraysan karin. Dhanka kalena waxay inkireen inay suuragal tahay in nidaamka koonkan ka jira oo dhan uu Allaah beddeli karo marka uu doono. Intaasi kadib, waxaa u muuqatay markii uu ballaartay cilmigoodii ama markii ay ballaaratay mooganaantoodii in nolosha dadka ama nafta dadka inay xukumayso qawaaniinta jaan go'an oo la mid ah tan xukunta koonka ku dhisan maadiga. Jaan go'naantan waxay ku faaftay tafsiirka maadiga ah ee taariikhda, iyo tafsiirka dareemada dhintay, iyo tafsiirka jinsiga dhaqanka dadka, iyo in ka badan oo ka mid ah aragtiyada bulshada iyo tan dhaqaalaha. Kulligoodna waxay qof kasta hoos geynayaan waxyaabahan la jaangooyey, bal waxayba hoos geynayaan xadgudubkooda xarga goostay. Intaa kadib waxay ku soo xireen madax adeeg jahli ku dhisan dhammaan waqtiyadii uu hanuunka soo maray nolosha dadka, taas oo kulligeed ku dhisnayd qadar xagga Allah ka ahaatay, mana aysan ahayn mid ku jaango'an fasir ka mid ah fasiraadda jaahiliga ee aan soo sheegnay, kuwaasoo isku dayaya inay nolosha dadka iyo taariikhda ku fasiraan meel ka fog qadarta Allah, sida ay si kas ah ugu soo xireen raad kasta oo ay reebeen fatrooyinkii hanuunka ee nolosha dadka, gaar ahaan fatradii hidaayadii weyneed ee ku timid gacanta Islaamka. Dhanka kale, taariikhda waxaa jiray sida aan horay u soo tilmaannay jahliyo fara badan, kuwaasoo ka dhigan leexashada kale. Waa leexashada isdhigashada iyo dib u gurashada iyo isku dhexyaaca, iyadoo la sugayo waxay sameeyaan ilaahyada iyo waxay ku soo kordhinayaan nolosha dadka iyo kooxaha ee qadarta ah. Buudiyiinta iyo hinduukiyiinta iyo ruubaaniyiinta waa midibo ka mid ah isdhigashadaas iyo iska fadhiga, iyo in qofka uusan naftiisa ku kalsoonaan inuu yahay awood dhulka wax ku qaban karta, iyo in waxa uu qabanayo ay raad ku yeelanayaan nolosha. Diimahaasi dhammaantood waxay u arkaan inuu qofka u baahan yahay inuu baabo'o oo uu naftiisa tirtiro si uu ugu milmo waxay u yaqaanaan alkaa'inul acdam, ama jiritaanka weyn ee matalaya Allah. Baabi'itaankaas wuxuu ku imaan karaa dhowr waji, sida inay nafuhu isnasaqaan ilaa ay ka gaaraan heer ay ku milmaan kaa'inkaasi weyn. Sidoo kale baabi'itaanku wuxuu noqon karaa mid ka dhasha nolol ruuxbaahnimo oo lagu dhex jirayo kaniisadda ama macbadka, iyadoo laga go'ayo bulshada, kamana fogo arrimahaasi dhaqanada qaar suufiyada, kuwaasoo ku dadaala waxay ku sheegaan inay nafta ku dhex baaba'do oo ay ku milanto daatada Allah si uu uga soo dhex baxo jiritaan cusub oo ruuxi ah. dabciga ugu badan ee qalocnaantaas guud ahaan waa quus iyo murug iyo walwal iyo dib u dhac ku dhaca nafta, waana inta uu leegyahay dabciga ugu xoogga badan qalocnaanta. Dhanka kale, kaas oo ah kaftanka waalida ah iyo in la raadiyo dareennada macmacaanka ku dhisan iyo in laga fogaado in nafta gudaha laga hagaajiyo iyo in bannaanka looga baxo waxyaabaha la macaansanayo. Labadan qayb ee iska soo horjeeda inta u dhexaysa waxaa imaanaya sawirka saxda ah ee caqiidada, qadaha iyo qadarta ee Islaamka, iyadoo qiraysa in uu Allaah maamulayo wax walba oo koonkan ka socda iyo nolosha dadka, isla markaasina ma tuurayso taas dhaqdhaqaaqa qofka insaanka, mana tuurayso shaqada iyo in asbaabta lala yimaado. Isku dheelitir dhammaystiran ayuu qofka muslimka ku rumaynayaa in wax walba oo ka dhacaya adduunka ama ku dhacaya noloshiisa inuu yahay qadar looga qadaray xagga Allaah ka hor inta uusan arrinkaasba ku dhicin nolosha dadka. Isla waqtigaasi ayuu haddana rumaysanayaa in laga rabo in uu shaqeeyo asbaabtana la yimaado, iyo in dhammaan waxyaabaha dhulka ka dhacaya ay yihiin wax ku xiran asbaabta uu la imanayo ama uu ka tegayo iyo nooca shaqada uu qabanayo.
مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
مر كلا الله وحو قرآنك كليه.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
سيدو كلا الله وحا القرآن ككويري.
ولو أن أهل القرى آمنوا تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
انت سكذب wuxuu qofku dareemayaa kartidiisa, wuuna howlgalayaa, asbaabtana wuu la imanayaa, isagoo aan ku fidnoobin naftiisa iyo shaqada uu qabanayo, iyo sidoo kale isagoo aan ku fidnoobin asbaabta uu la imanayo. Isla waqtigaasna wuxuu rumaysan yahay in wax waliba uu isaga ku dhacaya ay yihiin wax uu Allaah u qadaray, iyadoo aysan taa ka hor istaagin inuu shaqadiisa hore u sii wato asbaabtana uu la yimaado. Marka uu ka muuqanayo maanka dadka qaar isku dhexyaac, maanka qofka muslimka ahi wuxuu ku sugan yahay xaalad isku dheelitirnaan ah, taas oo ku kaalmaynaysa inuu u istaago dowrkii khilaafa ar-raashida, waxayna ka dhigaysaa mid dhulka ka shaqaynaya, qalbigiisana uu jiro xagga Allaah. Wuxuu asbaabta la imaanayaa isagoo aaminsan inay tahay cibaado uu Allaah ku caabudayo, isagoo la jaanqaadaya sunanta Allaah ee socota, isla markaana wuxuu dareemayaa natiijada uu gaarayo inay tahay mid ku dhisan qadar uu Allaah qadaray, iyo inaysan ahayn mid ku timid asbaabta uu la imaaday darteed, iyo sidoo kale in asbaabta oo lala yimaado keligeed aysan ahayn mid keenaysa natiijo, laakiin natiijadu waa mid ku imaanaysa qadarta Allaah. Haddii uu Allaah doonana in asbaabta aysan natiijo keeninna, waxa fulayo waa amarka Allaah ee ma ahan midka ku jaango'an asbaabta. Waa kan farqiga asalka ah ee u dhexeeya qofka muslimka ah iyo qofka aan muslimka ahayn ee ku dhex sugan jahliga meesha uu doonaha joogee. Midkood wuxuu ka tegayaa shaqada, mana dareemayo qiimaha uu leeyahay isaga ka qof ahaan, kan kalena wuxuu shaqaynayaa isagoo ku fidnaysan asbaabta. Waxaadna moodaa in uu maanka ku hayo in asbaabtu ay tahay Rabbiyaal. Qofka muslimka dhabta ah ma ahan mid ay yar tahay rumaynta uu rumaysan yahay qadarta, sidaba qof kasta oo muumina oo adduunkan jooga uu aaminsan yahay, laakiin ma ahan mid iska indhatiraya sida ay u weyn tahay saamaynta uu dhulka ku leeyahay, sababtoo ah qadarta Allaah ayaa doontay in insaanka uu dhulkan ka noqdo khaliif, iyo in loo fududeeyey waxa ku dhex jira cirarka iyo dhulalka guud ahaan, iyo sidoo kale in laga karaameeyey oo laga qiimo badiyey in badan oo ka mid ah wuxuu Allah abuuray, waxaana dabool looga dhigay qadarta Allah ee dhulka. Isla isaga dhanka kale ma ahan mid yaraysanaya in asbaabta lala yimaado, mana ahan mid ay ku liidato garashada qaanuunka asbaabta iyo natiijada kuwa ugala imaanshiyaha badan asbaabta, laakiin ma aaminsana inay tahay wax jaan go'an ama mid kama dambaysa haddii uusan Allah qadarin. Qofka jaahiliyadda casrigan xambaarsan ee Yurubiyaanka ah wuxuu si doqonnimaa u milicsanayaa caqliyadda Islaamiga ah, wuxuuna leeyahay waa caqliyad doqonnimo ah oo aan rumaysnayn qaanuunka asbaabta. Isla isaga ayaa hadalkiisan bannaanka ku soo dhigaya sida uu jaahil uga yahay arrin uusan caqligiisa ciriiriga ah xambaari karin. Caqliyadda Islaamiga ee saxda ah waa doqonnimo, sababtoo ah waxay rumaysan tahay waxa qarsoon oo qaybka ah, waxayna rumaysan tahay qadarta Allah, laakiin isla waqtigaasi waa caqliyad ku dhisan cilmi oo asal ah. Waxaana caddayn u ah inay caqliyaddaasi tahay midda garatay manhajka tijaabada ee baaridda cilmiga, waxayna u hibaysay Yurub, waana manhaj ku dhisan gabi ahaantiisa in wax la qiimeeyo oo la tijaabiyo iyo xiriirka ka dhexeeya asbaabta iyo natiijada, laakiin iyada waxay la falgelaysaa sunanta Allah ee socota, mana ahan mid qalbigeeda ku xiraysa waxa uu Allah doonayo ee aan xuduuda ama wax celiyaba lahayn. Qiimaha ay leedahay caqliyaddan cilmiyaysan ee haddana doqonnimada ah isla markaas waa inaysan kadinaynin marka ay ka hor imaato natiijo aan ka tarjumaynin asbaabtii muuqatay, sababtoo ah waxay aaminsan tahay in arrintaasi ay ku dhacday qadarta Allah. Mana ku dhacayo wixii ku dhacay Hitler markii uu la yimaaday dhammaan asbaabihii uu awooday inuu insaanka uu la yimaado. Markii uu ku hungoobay damiciisii wuu isdilay, wayna uu cuntami weysay natiijadii uu Allaah qadaray kadib markii uu la yimid wixii uu awooday oo asbaab ahaa oo dhan.
تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا
halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa xalqadeena 80aad ee taxanaha dhageysiga dhigaalada. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Guudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. Kulanti dambe ayaa inoo ballan ah. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيفون.